mūzų pėdsakais Henrikas Tukas. Juozai, ar tai tu? Tesinys, pradžia 2020 metų 12 numeryje. Tęsime pokalbį su vienu žinomiausiu Lietuvos ir buvusios Sovietų Sąjungos kino ir teatro aktoriu, diplomatu, buvusiu Lietuvos kultūros atašė Rusijos federacijoje, fotomenininku ir bibliofilu Juozu Budraičiu, pernai rudenį minėjusiu garbingą 80 metų jubiliejų. Teisės studijos ir kinas yra lyg du priešingi poliai, kaip tarp jų pavyko įterpti harmonijos ženklą. Iš tiesų, tarp teisės ir kino aikštelės didelės takoskyros nėra. Viskas priklauso nuo kūrėjo asmenybės, kiek jam pavyksta suderinti šaltą mąstymą su juslių derme. Studijuodamas Vilniaus universitete vaidinau teatre. Žinoja veiklos būtybė patiko. Studentiško teatro vadovas jau tada manyje kažką išvelgė. Niekaip negalėjau suprasti, ką. Iš pradžios menybės pertvarkimas iš vieno į kitą polių buvo keblokas. Ilgainiui sekėsi vis lengviau ir lengviau. Kino filmuose įsiminėte, kaip daugia briaunis, puikiai persikūnijantis aktorius. Į jūsų kinę kuriamus vaidmenys dėmesį atkreipė garsiausi praėjusio amžiaus kino režisieriai, tarp jų ir Mikelandželas Antonionis, su kuriuo režisieriumi buvo įsimintiniausia dirbti. Filmavausi dešimtyse filmų, pati pradžia arba debiutinis vaidmuo Vytauto Žalakevičiaus režisuotame filme Niekas nenorėjo mirti, suvaidintas Jonas Lokis. Po šio vaidmens pasipylė įvairiausių tuo metu kino studijų pasiūlymai. Viena įdomesnių patirčių manęs laukė Čekijoje. Pakvietė filmuotis filme Lanfiero kolonija. Prieš važiuodama šiek tiek pramokau čekiškai ir iki šiol neužmiršau šios kalbos. Taip jau nutiko, kad filmavimas sutapo su Prahos pavasariu. Ta nelemta rugpjūčio 21-ąją filmavimo komanda pasitiko 2 kilometrų aukštyje, Ruščiuose, Abchazijos kalnynuose, prie ežero. Maistą, gėrimus ir Romo butelaičius, kad nesušaltume, mums pristatydavo malūnsparnį, viską nuleisdavo virvę. Kaip ir kas ryt įjungiau savo radijuką, išgirdau žinę apie įsiveržimą ir paknopstom nubėgau pranešti draugams, apstulbę čekai sustabdė filmavimą, visi susispietė apie mano spidolą, klausosi, verkė ir su rusais ir anksčiau jokių ryšių neturėjo, dabar užtat dar draugiškesni man, likome iki šiol gerais bičiuliais. Vienas iš jų žinomiausias čekų dainininkas Vaclovas Neskašas su filmo režisieriumi Janu Šmitu iki pat jo mirties palaikiau draugiškus santykius. Jis priskirtinas prie naujos tuo metu bangos režisierių. Čekijoje viskas buvo laisviau negu Sovietų Sąjungoje. Čekijoje pirkau vietinę spaudą, nes ji buvo beveik laisva ir rašė apie tai, kas mūsų kraštuose buvo griežtas ne. Ypač pamėgau jų literatūrinį laikraštį. Kelis jų egzempliorius saugo iki šiol. Po filmo Lanfiero kolonija vieną vėlų vakarą koridoriuke pasigirdo ilgas tarpmestinio tarpvalstybinio telefono skambutis. Prašė pakviesti Juozą Budraitį. Atsiliepiu, pasirodo, skambino pats Antonionis. Kalbėjo jis angliškai, bet aš nelabai angliškai supratau. Tad pokalbis buvo nerišlus. Supratau, kad didysis Antonionis kviečia mane filmuotis. Vėliau pasitvirtino, kad taip ir buvo, neslėpsiu. Sulauktų skambučių itin didžiavausi. Antonionis, tai juk figūra, prilykstanti Pikasui dailėje. Žinant to meto realiją, supratau, kad filmuotis tikrai manęs niekas neišleistų. Meno keliu jūs žengėte nestandartiškai žingsniais. Daugelis aktorių į filmavimo aikšteles patenka iš teatro, jūs atvirkščiai. Kuo jūs suviliojo teatras? Juk iš pradžių Juozo Miltinio kvietimas nebuvo išgirstas. 1980 metais Kaip teatro aktorius debiutavau Jono Vaitkaus režisuotame spektaklyje Henriko Ibseno pjesėje Statytojas Solnesas. Vaidinau Solnesą. Gal nebūčiau ėmęs iš jo vaidmens, jeigu ne ypač gundanti Ibseno dramaturgija. Supratau, kad režisierius, žinoma aš, labai rizikuojame gauti per galvą. Laimė viskas pavyko. Taip likau dirbti Kauno dramos teatre. Vaitkus pasiūlė man pasikalbėti su Juozu Miltiniu. Šį susitikimą supratau savaip. Maniau, kad mūdu su Panevežio maestro pasikalbėsime, padiskutuosime. Tada dar studijavau Vilniaus universitete. Mūsų susitikimą Miltinis suprato taip pat savaip. Jis liepė man paskaityti Salomėjos Nėries eilėraštį. Perskaičiau. Skaičiau paprastai, nevaidindamas. Miltiniui kažko patikau. Jis pasiūlė vaidinti jo teatre. Atsisakiau, norėjau baigti teisės studijas. Juozas pagyrė už teisingą požiūrį. Tuo ar baigėsi mūsų susitikimas. Apie teatrą pamiršau, nes teko daug filmuotis. Prisipažinsiu, tada nejaučiu didelio potraukio teatrui. Iš kitos pusės pragmatiškai galvoju, bus sunku įsipaišyti į man nepažįstamą teatrinį gyvenimą. Iki šiol esate aktyvus kūrėjas. Oskaro Koršunovo teatro spektaklyje paskutinė krepo juosta, jūsų herojus apmąsto atrodytų bekraštį gyvenimą ir vienatvę. Kas jums kaip žmogui yra senatvė? Nepasakyčiau, kad labai jaučiu tą senatviškumą. Ypač skaudžiai trenkia per galvą senatviški negalavimai. Atsikėlus tai koja, tai ranka ar kita kūno vieta skauda. O kur dar tos senatvinės ligos? Neslėpsiu, jos tikrai mėgina išbalansuoti asmenybę. Tenka apmastyti ir suvokti, ir ne tik suvokti, bet ir priderinti besikeičiantį kūną prie tokios pat likusios savivokos. Nuo senatvės vienintelis receptas – nuolatinis užimtumas. Kai esi paniręs įvairialypę veiklą, nelieka laiko galvoti apie kūnę tvinksinčius sopolius. Suprantu vieną, kad pradėjęs žiūrėti televizorių, sustosiu tada neišvengiama katastrofa. Dabargi nepaisydamas skausmų skausmelių, lėčiau ne anksčiau, bet vis tiek fiziškai, tiek dvasiškai iriuosi pirmin. Mano amžiuje ne tiek svarbus tobulas rezultatas, kiek pats procesas, nesvarbu ko imtis. Rinkti į arbariumą, rašyti atsiminimus, tapyti paveikslus ar kolekcionuoti degtukų dėžutes. Kokie pomėgiai bebūtų, tai tikras ir nemokamas vaistas nuo užklumpančios senatvės. Kokie užsiėmimai jums svarbu šiuo metu? Labiausiai patinka maliavoti. Galiu rankose teptuką laikyti ištisas valandas. Paišydamas pasineriu į savotišką ramybę ir meditaciją, kaip jau minėjau, man patinka stebėti. Paveiksluose atsispindi mano pastebėjimai. Kitas pomėgis – klajonės po laukus ar miesto gatves. Mūsų panti gamta – neapsakomas grožio ir ramybės duetas. Einant laukais gali valandų valandą stebėti aplinkinius reiškinius paprasčiausioje gėlėje, žolėje ar lauko žolyne slypi pirmą pradys grožys. Kartais jį fiksuoju fotografuodamas, kartais mėginu perteikti drobėje. Vienas iš postumio fotografuoti, man buvo perskaityta žinutė laikraštyje, kaip neregys Remigijus Audiejaitis fotografuoja garsą. Perskaitė žinutę, nubėgo į parduotuvę ir nusipirkau muilinę. Su ja, kaip ir Remigijus, mėginau fiksuoti ne garsą, o vaizdą. Šią muilinę saugo iki šiol. Dabar fotografuoju su žymiai geresniu fotoaparatu. Mėgstu rūko temą, fotografuoju jį vieną arba jame pasirodančių žmonės, gyvius ar daiktus. Kartais pajaučiu neapsakomą malonumą, sėsdamas ant traktoriuko ir šienaudamas žolę. Gyvenime yra labai daug gražių dalykų, tik kažkodėl mes jų nepastebime. Štai šiandien, prieš pat mūsų pokalbį, grožėjausi krintančiais lapais, jie tokie įvairūs ir tokie tobuli. Turiu ką veikti ir namuose, mėgstu skaityti. Deja, dėl silpstančių akių vis mažiau te paskaitau. Dėl to nenusimenu. Bibliotekoje turiu daug meno albumų, kol kas paveikslų reprodukcijomis galiu grožėtis. Nesustabarėti ir palaikyti smalsumą turbūt padeda rytų kultūros išmanimas ir meditacija. Iš tiesų, Japonijoje teko lankytis. Vienas iš kelionės tikslų – išsiaiškinti, kodėl japoniškose graviūrose yra ypatinga šviesa, lyg viskas matoma per rūką. Graviūrose nėra šešėlių, vaikščiojų ir stebėjau japonus. Stengiuosi suvokti, kodėl jiems vienos gėlės žiedelis gražesnis už gėlių puokštę. Tik susipažinęs su Japonijos švietimu ir grožio ugdymo samprata perpratau šį reiškinį. Japonų naujagimiai pirmapradį grožį jo pajutimą atsineša su motinos pienu. Vėliau šis jausmas yra sutvirtinamas ir praplečiamas darželiuose, mokyklose. Grįžtant prie japonų dailininkų graviūrų, irgi šiek tiek supratau, kodėl jos tokios, o ne kitokios. Pasirodo tekančios saulės šalies saulė, retas svečias, todėl čia tiek daug rūko. Tapydamas kartais naudoju Japonijoje aplankiusi suvokimą. Stebėjimas man – savotiška meditacija. Medituoju tiek tapydamas, tiek fotografuodamas ir, žinoma, klausydamasis muzikos. Kartais mėgstu save palepinti žalios arbatos puodeliu ir uždegtų smilkalu. Siaučiant 21 amžiaus marui, daugelio ypač neįgaliesiems tenka leisti dienas vienatvėje. Kaip nepasiduoti gniauždančiam vienatvės užkratui? Nežinau kaip. Kartais pasikrentu į tokią gniauždančią duobę ir nežinau kaip toliau egzistuoti. Tai žmogiška ir suprantama. Koronos virusą reikia priimti kaip mūsų amžiaus duotybę ir perteklinės visuomenės išmėginimą. Tai dar ne pasaulio galas. Žmonė turėjo ir rimtesnių išmėginimų. Universalaus patarimo nėra. Kiekvienas sugalvoja asmeniškai, kaip jam išsisukti iš viruso paskleisto vienatvės, baimės, netikrumo ir nerimo jausmo. Dabar svarbiausia yra neprarasti smalsumo, o jis man tikra panacėja. Nuotrauka. Budraitis teatre debiutavo 1980 metais Solneso vaidmeniu. Literatūros, teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo nuotrauka. Aktorius Juozo Budraičio nuotrauka iš 1980-aisiais vykusio spektaklio statytojas Solnesas. 40-metis vyras, matomas nuo liemens iki viršugalvio, kiek pasisukęs dešiniojo profiliu, vyras tvirto kūno sudėjimo, šviesių, tiesių plaukų, užsiauginęs trumpą barzdą ir ūsus, jo žvilgsnis nukreiptas aukštyn, vyras atrodo rimtas ir susimastęs. Dešinė ranka jis įsikibęs į apvalų, maždaug 30 cm skersmens kabantį gėlių vainiką, kuris pakabintas maždaug vyro akio aukštyje. Aktorius vilki šviesius marškinius ilgomis rankovėmis ir šviesią lininę liemenę.